Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht një me titujt kryesor. SBA-ja pranon kërkesën e Kosovës për blerjen e raketave kundër tanke, thot presidenca serbe. Kryeministri Albin Kurti thot se asociacioni nuk është prioritet për normalizim raportesh me Serbinë. Serbia vazhdon të arrestoj shtetas të Kosovës me akuza për krime lufte. Nga bota, gjykata botërore hap seancën mbi akuzat e Afrikës së Jugut se Izraeli po kryen gjenocidin në Gazë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara kanë pranuar kërkesën e Kosovës për të bler raketa kundër tanke Javelin, i tha ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić gjatë takimit të tyre në Beograd sot. Departamenti amerikan i shtetit do ta dërgojë kërkesën e Kosovës në Kongresin amerikan, me çka fillon procedura zyrtare, thuhet në komunikatën e lëshuar nga presidenca serbe. Vučić tha se ky lajm është një zhgënjim i madh, por që Serbia së bashku me SBA-n do të punojnë në ruaj në raporteve serbo-amerikane. Për ne është shumë e rëndësishme që paqja në rajon të mos prishet dhe që Serbia të vazhdoj të veproj në mënyrë të përgjegjshme dhe të kontribuoj në stabilitetin në Ballkan, tha presidenti serb. Përmes një postimi në profilin e Vučićit në Instagram, u tha se në takim me Hillin u diskutua për situatën në Kosovë, për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe për pozicionin ndërkombëtar të Serbisë. Bisedë hapur me ambasadorin Christopher Hill lidhur me zhvillimin e mëtejm të raporteve politike dhe ekonomike me Serbisë dhe SBA-s, u tha në njoftim. Ky ishte takimi i parë mes Hillit dhe Vučićit pasi Serbia mbajti zgjedhjet parlamentare më 17 dhjetor, pas së cilave ambasadori amerikan përmes një video të publikuar në rrjetet sociale kërkoi që të hetohen parregullsitë e evidentuara nga vëzhguesit ndërkombëtar gjatë procesit zgjedhor. Në këto zgjedhje Partia Progresive Serbe SNS e Vučićit fitoi shumicën për formimin e qeverisë së re. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk është top prioriteti për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por marrëveshja bazë mes dy vendeve. Kurti i bëri këto deklarata gjatë një konference të përbashkët për media me kryeministrin e Irlandës Leo Varadkar, i cili teksa po qëndron për vizitë zyrtare në Prishtinë, tha se asociacioni duhet të formohet, por jo duke krijuar një mikroshtet brenda Kosovës. Pas takimit me kryeministrin irlandez, sot Kurti kërkoi që çështja e draft statutit të asociacionit të mos veçohet, siç tha ai, nga paketa e marrëveshjes bazike.
Asociacioni nuk është top prioriteti i normalizimit, është marrëveshja bazike. Andaj, të gjithë kolegët e mi, jo vetëm në Kosovë, unë i lus që të mos i nxjerrin nga paketa draft statutin apo asociacionin si një çështje.
Kurti shtoi se nga 11 nenët e marrëveshjes bazike, së paku 8 janë shkelur nga Serbia dhe për këtë ai kërkoi reagim nga Bashkimi Evropian.
Dhe ne kërkojmë siguri ligjore, jo vetëm për zbatim të marrëveshjes, por edhe për respektim e mos shkeljet e saj. Kjo është arsyeja kryesore pse kemi kërkuar që të ketë nënshkrim të marrëveshjes.
Në tetor të vitit 2023, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Francës dhe Italisë u paraqitën palëve Kosovës dhe Serbisë draft statutin për formimin e asociacionit, të cilin kryeministri Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić e pranuan në parim. Por pas deklaratës së të dërguarit special të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak se çështja e statutit është çështje e brendshme e Kosovës, Kurti tha se atëherë edhe Kosova duhet të jetë autore e atij dokumenti. Ndërkaq homologu irlandez i Kurtit tha se themelimi i asociacionit duhet të bëhet edhe në koordinim me komunat veriore të Kosovës. Nuk dua të shoh që të kemi një mikroshtet të krijuar brenda Kosovës. Kjo nuk do të ishte diçka e dobishme për të ardhmen, tha ai. Udhëheqësi irlandez ka thënë se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është jetik për zhvillim të mëtejm të vendeve. Varadkar ka thënë po ashtu se është e rëndësishme që stabiliteti të konsolidohet në Kosovë, duke shtuar se nuk dëshiron të shoh kthim të skenave të dhunshme si ato në maj dhe në shtator. Pas takimit që zhvilloi me kryeministrin e Kosovës, Varadkar shprehu mbështetjen e Irlandës për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe Bashkimin Evropian. Kryeministri Kurti dhe unë pajtohemi që ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës dhe me shumë ëndje do ta përkrahë të bëhet antare e Këshillit të Evropës si vjet dhe të fillojmë edhe procesin e negociatave me Bashkimin Evropian për antarësim edhe atje, tha ai. Varadkar tha se qëndrimi i qeverisë irlandeze është që masat kufizuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës të largohen. Pas takimit me Kurtin në vizitën e tij të parë në Kosovë, kryeministri irlandez është pritur edhe nga presidentja Vjosa Osmani. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka bërë të ditur se presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohamed bin Zayed Al Nahyan ka pranuar propozimin e saj për heqjen e vizave për kosovarët. Përmes një shkrimi në platformën X, Osmani ka thënë se marrveshja ishte arritur gjatë takimit dypalësh në muajin e kaluar dhe tashmë është nënshkruar duke hapur rrugë për më shumë mundësi bashkëpunimi midis vendeve tona dhe qytetarëve tanë. Lidhur me vendimin për heqjen e vizave ka njoftuar edhe ambasada e Kosovës në Abu Dhabi, kryeqyteti i Emirateve të Bashkuara. Në njoftim është theksuar se për datën e hyrjes në fuqi të marrëveshjes për heqjen e vizave do të ketë njoftim nga ambasada. Deri atëherë qytetarët e vendit ton para se të nisën në Emiratet e Bashkuara Arabe janë të obliguar që të pajisen me viza hyrëse ka njoftuar ambasada. Prej 1 janarit shtetasit e Kosovës me pasaporta biometrike janë në gjendje të udhtojnë lirshëm në shtetet e zonës Schengen pas hyrjes në fuqi të vendimit për liberalizimin e vizave, ndërsa më 5 janar u bë qartë se ata do të mund ta vizitojnë edhe Spanjën pas një njoftimi nga Departamenti për Migrim dhe Çështje të Brendshme i Komisionit Evropian se Spanja nje tashmë pasaportën e zakonshme kosovare. Hasan Dakaj, qytetar nga Kosova, po mbahet në paraburgim në Beograd. Ai është arrestuar më 5 janar nga autoritetet serbe dhe është akuzuar për krime lufte. Autoritetet serbe nuk kanë saktësuar se për çfarë krimi bëhet fjalë. Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar arrestimin si të padrejtë dhe arbitrar. Me akuzat të ngjashme në Serbi gjendet në paraburgim edhe kosovari tjetër Nezir Mehmetaj, tash e 4 vjet. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar nuk ka dhënë përgjigje ndaj kërkesave të Kosovës për lirimin e qytetarëve të saj, të cilët u arrestuan nga autoritetet në Serbi me akuzën për krime lufte në fund të viteve 90. Hasan Daka, ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, është qytetari i Kosovës i fundit që u arrestua në Serbi. Atij më 6 janar i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji. Dakajt i është caktuar një avokat sipas detyrës zyrtare me të cilin në Radio Evropa e Lirë nuk arriti të kontaktojë. Në 10 janar kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Serbia vazhdon rrugtimin ndrejt metodave të Putinit dhe se arrestimet e qytetarëve të Kosovës janë të qëllimshme dhe të padrejta.
Hasan Dakaj edhe sot vazhdon të bëhet atje padrejtisht dhe në mënyrë arbitrare. Kjo nuk është hera e parë dhe as nuk paraqet një rast të izoluar. Kjo është një sjellje e qëllimshme dashakeqe e Serbisë që bie ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Hasan Dakaj dhe vëllai i tij Xhaviti u arrestuan nga autoritetet serbe më 5 janar pasi kishin hyrë në Serbi përmes pikës kufitare Merdar nga Kosova. Xhaviti pas ndalimit u lirua, ndërkaq gjykata e lartë në Beograd më 6 janar i caktoi Hasan Dakajt masën e paraburgimit prej një muaji, siç u tha Radios Evropa e Lirë nga kjo gjykatë për shkak të rrezikut të arratisjes. Prokuroria për krime lufte e Serbisë akuzon atë si bashkëfajtor për krime lufte kundër popullatës civile. Prokuroria nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se për çfarë krimi bëhet fjalë dhe për çfarë saktësisht akuzohet Dakaj. Përfaqësuesi ligjor i familjes Dakaj, Gjevdet Smakiçi, tha për Radion Evropa e Lirë se Hasan Dakaj akuzohet sipas nenit 142 të Kodit Penal të ish Jugosllavisë për krime lufte, heqje lirie të personave jo shqiptar, rrahje, torturë dhe vrasje. Smakiçi po ashtu ka thënë se autoritetet serbe pretendojnë se këto krime janë kryer në rrethinën e prizren. Sipas Makiçit, Dakaj i ka mohuar kategorikisht akuzat para organeve gjyqësore të Serbisë.
Ne konsiderojmë se është ndalim politik, është një gabim faktik. Prokuroria nuk e ka identifikuar kënd po e kërkon dhe nuk mundet as dëshmitar të cilët pretendon prokuroria ta identifikojë një person prej kur ka qenë 19 vjetë tash rreth 50 vjetë.
Të mërkurën më 10 janar, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës përmes një njoftimi ka bërë të ditur se shefi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, Jetish Jashari, ka vizituar të mërkurën Hasan Dakaj në qendrën e paraburgimit të gjykatës speciale për krimet e luftës të Beogradit, ku ai është duke u mbajtur. Sa i përket trajtimit të tij, qytetari Dakaj ka theksuar se deri më tash nuk ka përjetuar ndonjë dhunë fizike apo formë tjetër të maltretimit. Ndërkohë, atij është lejuar të kontaktojë me telefon familjen e tij, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës. Sipas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd, janë arrestuar 4 persona në kufirin e Serbisë me Kosovën, të cilët janë gjykuar për krime lufte. Nezir Mehmeta, i cili u arrestua nga autoritetet serbe në janar të vitit 2020 në pikën kufitare Merdar, është ende në paraburgim në Serbi. Ai akuzohet se ka marrë pjesë në krime lufte kundër popullsisë civile në fshatin e Rudic të komunës së Klinës në vitin 1999. Gjykimi ndaj tij filloi në prill të vitit 2021. Valon Mehmetaj, vëllai i Nezir Mehmetajt, tha për Radion Evropa e Lirë se seanca e fundit është mbajtur më 14 dhjetor të vitit 2023, ndërsa seanca e radhës pritet në fund të shkurtit të vitit 2024. Mehmetaj vlerësoi se mbajtja e vëllait të tij në paraburgim për 4 vjet ishte muhim i çdo të drejtë njerëzore. Prokuroria për krimet të luftës e Serbisë nuk i u përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me procedurën ndaj Mehmetajt. Lidhur me rastin e Mehmetajt, flet Jovana Kolarić nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Beograd. Gjyqi u shty shumë herë për shkak të mosardhjes së dëshmitarëve ose pamundësisë për qasje, po ashtu për shkak të ndërrimit të kryetarit të trupit gjykues. Shqyrtimi gjyqësor në këtë rast ka filluar sërish në qershor të vitit 2023, thot Kolarić. Ajo shton se për 3 vjet prokuroria ka insistuar që të merret në pyetje një dëshmitar i mbrojtur, praninë të cilit nuk është në gjendje ta sigurojë dhe gjykata e toleron një sjellje të tillë, ndonse vetë dëshmitari në disa raste i tha gjykatës se nuk dëshiron të dëshmojë. Nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njerëzit në Kosovë thonë se Hasan Dakaj dhe Nezir Mehmetaj aktualisht janë dy qytetarët e vetëm të Kosovës, të cilët po mbahen në paraburgim në Serbi. Bexhet Shala nga ky këshill thekson se rreziku i arrestimit në Serbi ekziston për të gjithë ish pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai këshillon që të gjithë ata ta shmangin udhtimin nëpër territorin e Serbisë. Shala konsideron se arrestimet e shqiptarëve në kufi me Serbin pritet të intensifikohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga fillimi i këtij viti, të gjitha kompanitë private do të nënshkruajnë kontratë me punëtorin një ditë para fillimit të punës. Në të kundërtën, ndërshkohen. Kjo procedurë po kundërshtohet nga disa biznese, pasi sipas tyre ka shumë raste kur punëtori vjen vetëm disa ditë në punë dhe largohet pa paralajmërim. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Një numër i bizneseve në Kosovë ka shprehur pakënaqësi ndaj vendimit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve që punëtorëve t'u japet kontratë qysh një ditë para fillimit të punës. Deri më tani bizneset kishin afat prej 45 ditësh pas fillimit të punës për ta regjistruar një punëtor. Sipas pronarit të kompanisë Eurofamesën nga Suhareka, Ilir Bytyqi, arsyeja pse ky ndryshim mund t'i dëmtojë bizneset vjen nga rreziku që punëtorët të vinë në punë vetëm pak ditë dhe pastaj të largohen pa paralajmërim. Ai thosë se është përballur shpesh me raste të tilla dhe shton se nëse kontrata do të nënshkruhej qysh para fillimit të punës, atëherë kompanive do të ushtojë barra administrative për përgatitjen e dokumenteve dhe ndërprerjen e kontratave.
Milion dhe njerëz mund zyre të angazhuar me shpenzuar arsye se pagu rroga me ditë si çka bën.
Kërkesa që kontrata mes punëdhënësit dhe punëtorit të nënshkruhet në ditën e parë të fillimit të punës bazohet në ndryshimet e ligjit mbi administrimin e procedurave tatimore, i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës me 14 dhjetor. Në këtë ligj thuhet se çdo punëdhënës duhet të informojë administratën tatimore të Kosovës për lidhjen e një kontrate të punës një ditë para fillimit të punës së punëtorit. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati ka paralajmëruar se do të ketë masa ndëshkuese ndaj bizneseve që nuk u përmbahen rregullave të reja. Ai nuk ka dhënë ndonjë shifër se sa do mund të jenë ndëshkimet, por sipas ligjit të punës ato mund të jenë nga 100 euro deri në 10.000 euro.
Pra momentin që ATP-ja ta shkon në kontroll diku dhe gjen punëtor të padeklaruar, patjetër që do të ketë ndëshkim. Nuk është
Shkolla punësimit në Kosovë në vitin 2022, si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, ka qenë 33.8% apo mbi 403.000 të punësuar. Sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh me rreth 300.000 të punësuar. Ky sektor vazhdimisht ka pasur kritika për trajtimin jo adekuat të punëtorve, madje në kundërshtim me ligjin e punës. Që nga viti kaluar, ky sektor është duke ballafaquar me mungesë të punëtorve. Disa janë në kërkim të kushteve më të favorshme dhe po lëvizin nga një kompani në tjetrën brenda Kosovës, ndërsa disa po kërkojnë punë në vende të Bashkimit Evropian. Në nënshkrimi kontratës së punës nën kupton që punëdhënësi të detyrohet që të punësuarin ta paraqesë në administratën tatimore të Kosovës dhe në institucionet e tjera të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skemat të tjera. Pronari kompanisë Frutex Shaqir Palushi tashmë ka një vit që ka filluar me nënshkrimin e kontratave të punëtorve që në ditën e parë të punës. Ai friksohet mundësisë së keq përdorimit të kontratave nga punëtorët në rastet kur kompanit nuk kanë mjaftueshëm staf ligjor administrativ për t'i trajtuar problemet.
Do është e vështirë dhe ka edhe kosto, sepse ne domthonë minimumi i një kontratës është 30 ditë, domthonë ne do të vetëm një ditë nëse ndodh, flas hipotetikisht, jemi pak nëse me një punëtor, ne detyrohemi sipas ligjit të paguajmë pagën 30 ditë pavarësisht nëse ai do të bëjë një ditë apo muajin e plot.
Drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë Skënder Krasniqi shprehet i shqetësuar që vendimi për ndryshimin ligjor për kontrata është bërë pa ndonjë konsultim me bizneset. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Koran Murati ka thënë se me këtë ndryshim nuk synohet të ndëshkojnë bizneset, por synohet formalizimi punëtorëve. Deklarimi ose formalizimi punëtorëve bëhet në administratën tatimore të Kosovës. Zyra për informim e këtij institucioni thotë se problemi mos deklarimit të punëtorëve shfaqet vetëm në sektorin privat. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës për vitin 2022 tregojnë se nga të punësuarit me kontratë në Kosovë, rreth 48% kishin kontratë të përhershme, ndërsa rreth 52% kontratë të përkohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Dea Haxhi me prejardhje nga Shqipëria punon në Ukrainë që nga shtatori i vitit 2022. Mes luftës në Ukrainë ajo rrëfen për jetën e saj në Lviv dhe Kiev. Si në Ukrainë, ashtu edhe në punët e saj të mëhershme në Afganistan, Bangladesh e Irak, Dean e motivon bashkëpunimi me njerëz në punën e saj si menaxhere e fondeve për organizata të shoqërisë civile. Dorontina Baftiu ka biseduar me Dea Haxhin dhe sjell materialin në vazhdim.
Nga balkoni i apartamentit të Dea Haxhit në Kiev të Ukrainës, shihen Soç duke fluturuar në qiellin e kaltër, vende të mbuluar me re, dronë pagjethe e antena satelitore mbi ndërtesa. E gjitha kjo pamje ja kujton Deas nga Tirana e Shqipërisë, dimrat e saj në Prishtinë, ku kishte punuar gjatë viteve 2014-2016. Edhe pse shen dashmëri në pamjen e dy krye qyteteve, përditshmëria e Deas në Kiev është shumë më ndryshe shkaku i luftës në Ukrainë të nisur nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Me një çantë të mbushur me gjëra esenciale në rast të ndonjë sulmi ajror, Dea çdo natë bëhet gati për gjumë, e vetëdijshme se mund ta zgjojnë sirenat e alarmit dhe ti duhet të zbrazë shkollëve të ndërtesës për të shkuar në Bodrum. Por për Dean, rreziqet e jetesës në Kiev mbeten nën hijen e qërave pozitive që ajo shet çdo ditë, forcën e një populli për ta vazhduar jetën.
Edhe çdo ditë shikoje muzikë live, të rinj që mblidhen, këndojnë, ka kryesisht ka këngë perëndimore.
Ndryshimet me të cilat Dea është mësuar të jetojë, qysh nga shtatori i vitit 2022, përfshin jetesën në ndërtesa të paisura me gjama rezistues ndaj shpërthimeve dhe zgjedhjen nga menyt të posaçme për rastet kur restorantet mbeten pa rrymë shkaku i luftës. Edhe pse Kievi ka qenë shpesh hercak i sulmeve ajrore nga Rusia, Dea, e cila punon si menaxhere e granteve duke drejtuar një portofolio prej 15 milion dollarësh për organizatën humanitare Care International, nuk pendohet për zgjedhjen e saj.
Isha e sinqert, mendoj çdo njeri e ka pak atë adrenalinën kur je në një situatë të tillë ekstreme, ti po mendon që okay, unë mendoj shpesh që Edhe pse ka një farë rreziku, probabiliteti kjo që po thoja është shumë i ulët që me vërtet ti të dëmtohesh vetë.
Ajo ndjetë e sigurt nga vendodhja e apartamentit të saj në lagjen diplomatike të Kievit, por edhe nga përvojat e saj paraprake të punës në Afganistan, Bangladesh dhe Irak. Dea thot se ka qenë e tillë që nga fëmiria, duke tentuar ta gjejë anën pozitive në çdo gjë që ndodh. E rritur në Shqipërinë e regjimit komunist, ajo tregon se si gjithmonë ka dashur të lexojë gazeta për ta kuptuar se çfarë po ndodhte jashtë Shqipërisë së izoluar. Si folse e shqipes, anglishtes, frëngjishtes, italishtes, rusishtes dhe spanjishtes, Dea se ka pasur problem udhtimi në botë, por për të, udhimi s'ka qenë vetëm për qef, që për vitit 2018 ajo ka punuar në vende të ndryshme të botës. Puna në për organizata me misione humanitare ka bërë që Dea të gjejë motivin të ndryshimi që shete. Në Bangladesh, ajo kishte parë se si shoqëria po zhvilloi e jetesa po bëj më e lehtë për banorët atje. Në Ukrainë, përmes fondeve që ajo ndon, organizatat vendese ofrojnë mbështetje psikologjike për vajzat dhe gratë ukrainase. Dea nuk e di se ku do ta çojë ardhmja, por e di se kudo që të jetë, çfarë do që ti e duke bërë, do të ketë të bëjë diçka me njerëzit në nevojë për ndihmë.
Ajo që ne kërkojmë të realizojmë është të ndryshojmë sisteme, të ndryshojmë kushte, ligje. Po në fund ditës, ajo që e bën interesante është që kur ke mundësi pak edhe për të shkuar dhe për të takuar, për të folur me njerëz.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, ka kërkuar çeljen e bisedimeve me BE-n që të mund të zbatohen standardet për sundimin e ligjit. Ai ka mohuar akuzat për ndikimin e politikës në punën e gjykatave, duke thënë se ndikimi vjen më shumë nga oligarkët. Komentet e Osmanit pasuan një reagim të ambasadës së Holandës për ngecjet në sundimin e ligjit dhe presionen ndaj gjykatës supreme. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Maqedonia e Veriut kërkon nisjen e bisedimeve për antarësim evropian që të mund të arrijë standardet për sundimin e ligjit në vend, respektivisht ngritjen e sistemit gjyqësor për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kështu deklaroi të njëjtën ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, duke e komentuar kritikat e vazhdueshme të diplomatëve perëndimor në Shkup për ndërhyrjen e politikës në punën e gjykatave dhe përpasoi mos luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por Osmani tha se vlerësimi i tij është se gjyqësori më shumë është indikuar nga oligarkët se sa nga politika.
Po e kësmetëm edhe ka ima odredeno vlianje në oligarkia të vërst kritiçni toçki vë sistemite.
Kjo ndërhyri është shumë e rrezikshme se ndërhyrjet politike, u shpre Osmani duke mos u pajtuar me qëndrimin e diplomatit holandez. Ambasadori i Holandës në Maqedoninë e Veriut, Dirk Jan Kop, gjatë një takimi me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti të mërkurën në Shkup, ka thënë se ndikimi i panevojshëm politik mbi çështjet gjyqësore është i papranueshëm dhe do të shkaktojë reagim të fortë të Holandës. Reagimi i ambasadorit të Holandës erdhi pas një procedure që po zhvillohet në Këshillin Gjyqësor, organin më të lartë të gjyqësorit në vend, për shkarkimin e kryetares së Gjykatës Supreme Besa Ademi, e cila kishte hedhur poshtë një nismë për kthimin e abolimit apo faljes së ish zyrtarëve, përfshirë edhe ish kryeministri Nikola Gruevski, që ishte miratuar në vitin 2016 nga ish presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Ministri i punëve të jashtme Bojar Osmani tha se gjyqësori mund të arrijë nivelet evropiane vetëm në rast se nisin bisedimet për antarësim në Union, por bisedimet janë bllokuar nga Bullgaria për shkak të mosmiratimit të ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulin e saj si popull shtetformues, ashtu siç e parashihet me një marrëveshje për zgjidhjen e kontesteve mes së dy vendeve.
Ne mojeme tvrdom, ne mojeme da postignjeme evropski standard në vladenje në pravo.
Unë konsideroj se ne nuk mund të arrijmë standardet në sundimin e ligjit pa nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ne mund të flasim për ndonjë standard të ballkanik të sundimit të ligjit që mund të arrim edhe vet, por standardet evropiane nuk do të mund të arrim pa nisjen e bisedimeve për antarësim, ka deklaruar Osmani.
Во моите разговори со холандскиот амбасадор имаме...
Ме амбасадори на Холандос кеми далиме целбасоре концептуале, а и консидерон се не мун та арим стандартет на сундиме на лиѓет, еде па биседиме ме башкими на европијан. Дикуш кто е ледзон си комплимента дhe дикуш мун та влерсој си челим кеч, паси Холанда оште њор пар мос паси не диспонимит пар зѓерими на унионит, уш пре Османи. Нга она ќе те реагими амбасадорите Холандос кан зито реагими на опозита шкиптаре, си па се цил kritikat e këtij diplomati janë edhe një dëshmi për ndërhyrjen e pushtetit në gjyqësor.
Shihet qartë se edhe partnerët ndërkombëtar tashmë e kanë kuptuar mirëfilli se fjalët e BD-s nuk përputhen me veprimet e tyre dhe manipulimi i tyre është ajo që i mban peng qytetarët e Maqedonisë së Veriut për të qenë pjesë e familjes evropiane.
Ka deklaruar Izet Mexhiti përfaqësues i lidhjes evropiane për ndryshim. Gjendja në gjyqësor është kritikuar edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Gjyqtarët në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag hapën sot seancën dy ditore në rastin e ngritur nga Afrika e Jugut, e cila e akuzoi Izraelin për gjenocid në luftën e tij në Gaz. Izraeli ka hedhur poshtë akuzën. Avokatët për Afrikën e Jugut u kërkuan gjyqtarëve që të vendosin urdhra paraprak detyruese ndaj Izraelit, duke përfshirë ndalimin e menjëhershëm të fushatës ushtarake të Izraelit në Gaz. Gjenocidet nuk deklarohen kur paraprakisht, por kjo gjykat ka prova gjatë 13 javëve të fundit që tregojnë në mënyrë të padiskutueshme një model sjellje dhe synimi të bazuar që justifikon si një pretendim të besueshëm të akteve gjenocidiale, u tha gjyqtarëve avokatja afrikano-jugore Adila Hasim para audiencës në dhomën e Pallatit të Paqes në Hag. Asgjë nuk do t'i ndaloj vuajtjet përveç një urdhri nga kjo gjykat, tha ajo. Afrika e Jugut këmbgulli që Izraeli kreu gjenocid si pas planit. Para fillimit të seancës, qindra protestues pro-Izraelit marshuan në afërsi të ndërtesës së gjykatës me pankarta ku shkruhej sillni në shtëpi, duke ju referuar pengjeve që po i mban ende Hamasi. Mes turmave njerëzit mbanin flamuj izraelit dhe holandez. Jashtë gjykatës të tjerë po protestonin dhe tundnin flamurin palestinez në mbështetje të Afrikës së Jugut. Gjykata e OKB-s me seli në një periferi të Hagës në Holand merret me mosmarrveshje midis kombeve. Gjykata ndërkombëtare penale e vendosur pak më larg në të njëjtin qytet holandez ndjek penalisht individ për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Mosmarrveshja ka të bëjë me identitetin kombëtar të Izraelit si një shtet hebrej krijuar pas gjenocidit nazist në Holokaust, po ashtu përfshin identitetin e Afrikës së Jugut. Partia e saj qeverisëse, Kongresi Kombëtar Afrikan, i ka krahasuar prej kohësh politikat e Izraelit në Gaz dhe në Bregun Perëndimor me historinë e tij nën regjimin e apartheidit të sundimit të pakicës së bardhë, i cili kufizoi shumicën e njerëzve me ngjyrë në atdhe para se të përfundonte në vitin 1994. Edhe pse i konsideron të pa drejta dhe të një anshme gjykatat e OKB-s dhe tribunalet ndërkombëtare, Izraeli ka dërguar një ekip të fort ligjor për të mbrojtur operacionin e ti ushtarak të njësur pas sulmeve të 7 tetorit nga Hamasi. Afrika e Jugut u përpoqme një herë të azgjeron të çështjen për te i kufive të ngushtë të luftës vazhdueshme Izrael-Hamas. Dhuna dhe shkatrimi në Palestinë dhe Izrael nuk filloi më 7 tetor 2023. Palestinezët kanë përjetuar shtypje dhe dhunë sistematike për 76 vjetët e fundit, tha ministri i drejtësisë i Afrikës së Jugut, Ronald Lamola. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu publikoi një video deklaratë mbrëm duke mbrojtur veprimet e vendit të tij. Izraeli nuk e ka ndërmend të pushtojë përgjithmonë Gazën ose ta zhvendosë popullsinë e tij civile, tha ai, duke shtuar se Izraeli po i lufton terroristët e Hamasit, jo popullsinë palestineze dhe ne po e bëjmë këtë në përputhje të plot me ligjin ndërkombëtar. Ai tha se ushtria izraelite po bën të pamundurën për të minimizuar viktima civile, ndërsa Hamasi po bën çmos për të maksimizuar ato duke përdorur civilët palestinesi mburoja njerëzore. Në një deklarat pas dorëzimit të çështjes në fund të vitit të kaluar, Ministria e Jashtme e Autoritetit Palestinez i kërkoi gjykatës që të ndërmarrë menjëherë veprime për të mbrojtur popullin palestinez dhe t'i bëjë thirrje Izraelit fuqisë pushtuese të ndalojë sulmin e tij kundër popullit palestinez në mënyrë që të sigurohet një zgjidhje objektive ligjore. Seanca dëgjimore paraprake filloi me avokatët e Afrikës së Jugut, të cilët shpjegojnë pse vendi ka akuzuar Izraelin për veprime dhe mosveprime që kanë karakter gjenocidial në luftën e Gazës dhe pse po kërkon që gjykata të lëshojë një urdhër të përkohshëm për ndalimin e menjëhershëm të veprimeve ushtarake të Izraelit. Një vendim për këtë ka të ngjarë të marrë javë të tëra. Zhvillimet në këtë gjykatë po përcillen nga redaksia Radios Evropa e Lirë dhe ju mund t'i gjeni përditësimet në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetje.